täällä Kouluradio. Eero Saarenheimon ohjelma Afrikan väsymätön vaeltaja tutustuttaa meidät tänään löytöretkeilijä David Livingstoneen.
Aivan kuten meidän aikanamme suuri Afrikan hyväntekijä, hiljattain kuollut tohtori Albert Schweitzer, Livingstonekin päätti jo nuoruudessaan omistaa elämänsä heikkojen lähimmäisten auttamiseen ja kärsimysten torjumiseen. Livingstone ei ottanut vastaan muilta penniäkään, vaan itse työssä käyden hän rahoitti opintonsa. Tehtaassa sijoitin kirjan sopivasti kutomakonetta vasten, niin että saatoin lukea rivin toisensa jälkeen samalla kun työskentelin. Näin harjoitin keskeytymättä opintojani koneisten melusta piittaamatta. Tätä tottumustani saan kiittää nykyisestä kyvystäni häivyttää täydelleen kaikki ympärilläni kuuluvat äänet tietoisuudestani, niin että saatan aivan mainiosti lukea ja kirjoittaa lasten leikkiessä läheisyydessä tai alkuasukkaiden laulaessa ja tanssiessa vierelläni. Minunlaisellemi hontelolle nuorukaiselle oli tämä työskentely puuvillatehtaassa äärettömän raskasta, mutta siitä maksettiin hyvin, joten saatoin kesäaikaisilla ansioillani turvata toimeentuloni talvisin, jolloin osallistuin Glasgow'ssa sekä lääketieteen että kreikan kursseihin ja kuuntelin tohtori Wardlawn jumaluusopin luentoja. Kun Livingstone vihdoin oli valmis toteuttamaan alkuperäiset suunnitelmansa, raivosi Kiinassa parhaillaan oopiumisota, joten matka sinne näytti hyödyttömältä, rauhasta kun ei ollut tietoakaan. Livingstone käänsi silloin ajatuksensa Afrikkaan. Hän nousi laivaan vuonna 1840 ja 3 kuukauden purjehduksen jälkeen hän saapui Afrikan eteläkärkeen Kap-kaupunkiin. Livingstone matkusti Afrikkaan yksinomaan lähetystyötä ajatellen, ja ensimmäiset 11 Afrikassa viettämänsä vuotta hän eli lähetysasemilla ja hoiti lähetyssaarnaajien tavanomaisia tehtäviä. Mutta silloin tällöin hän teki matkoja pohjoiseen tutkiakseen, missä olisi terveellisiä sijoituspaikkoja uusille lähetysasemille. Malaria, tuo sääskien levittämä kuumetauti, oli noihin aikoihin suuressa osassa Afrikkaa pelottava vitsaus, niin kuin se on vielä meidänkin päivinämme. Viime vuosisadan puolivälissä Etelä-Afrikan valkoinen väestö, buurit, olivat siirtymässä pohjoista kohti, etsiessään itselleen uusia asuinsijoja ja laitumia. Buurit olivat karkottaneet monia neegeriheimoja näiden alueilta ja vedenottopaikoilta. Mutta ahdistettuja bantuheimoja vastassa oli pohjoisessa kauhistava Kalaharin vedetön autiomaa. Livingstone työskenteli juuri täällä ja pyrki löytämään onnettomille kansanheimoille autiomaan takaa turvapaikan. Juuri sen vuoksi hän lähti näännettäville retkilleen. Hänen tarmonsa kasvoi tehtävien myötä ja hän lakkasi vähitellen olemasta lähetyssaarnaaja tämän sanan tavanomaisessa merkityksessä. Hänestä tuli tutkimusmatkailija, mutta siitä huolimatta hän pysyi lähetyssaarnaajana ja ihmisten auttajana kuolemaansa saakka, ja hän loukkaantui herkästi, jos hänen uskonnollinen kutsumuksensa tehtiin epäilyksen alaiseksi. Sisämaassa Livingstone joutui tekemisiin orjakaupan kanssa, jota hän nimitti avoimeksi haavaksi maailman ruumiissa. Kylät piiritettiin öisin ja sytytettiin tuleen. Kaikki kävelemään kykenevät asukkaat, naiset ja lapset myös, otettiin vangeiksi ja kytkettiin ikeisiin tai kahleisiin. Sitten vangit järjestettiin pitkäksi jonoksi. Jokaiselle annettiin kantamus ja joukkoa ajettiin ruoskan tahdissa kohti rannikon kauppapaikkoja. Livingstonen elämän tärkeimmäksi pyrkimykseksi tuli taistelu orjakauppaa vastaan. Orjakaupan vaaralliset seuraukset olivat Livingstonen mielestä vältettävissä vain kristinuskon ja normaalin kaupankäynnin avulla. Etelä-Afrikasta käsin tämä ei olisi ollut mahdollista vaikeiden yhteyksien takia, olihan vastassa vedetön autiomaa. Oli siis löydettävä joko idästä tai lännestä käsin kulkureitti, tie tai joki, jota pitkin kauppa ja lähetystyö pääsisivät alkuun. Tällaisen reitin avaaminen oli Livingstonen tarkoituksena, kun hän lähti tutkimusmatkalle poikki Afrikan mantereen. Livingston kuljetti aina mukanaan muistikirjaa, ja näiden merkintöjen avulla voidaan seurata hänen matkojaan melkein päivästä päivään. Hänellä oli herkkä silmä luonnon kauneudelle, ja hänen maantieteellisten muistiinpanojensa tarkkuutta ovat myöhemmät tutkimusmatkailijat ihmetelleet. Monenlaisia vastuksia ja vaivoja tuo väsymätön vaeltaja joutui kokemaan, mutta hänellä on varmaan ollut melkein uskomaton kestävyys ja vastustuskyky. Sen hän tiesi itsekin.
Olen juonut sellaista vettä, jossa on kuhistut hyönteisiä ja joka on ollut sakeata mudasta ja haistut sarvikuonon virtsalle ja puhvelin ulostukselle. Enkä suinkaan ole kitsastellut sitä siemaillessani, enkä myöskään tuntenut siitä koituvan mitään haitallisia seurauksia.
Livingston oli skotlantilainen. Skottien menestystä Afrikan tutkijoina on haluttu selittää sillä, että Skotlannissa syödään runsaasti puuroa. Liharuokaan tottuneet englantilaiset eivät ole selviytyneet yhtä hyvin. Afrikassahan ei juuri tunneta leipää, sillä vain vehnä ja ruis nousevat leivottaessa, kun sen sijaan Afrikalle ominaiset viljat, kuten maissi, hirssi ja kaura, on syötävä puurona. Tällaisista tottumuksista mukaan johtuisi skottien luontumus tutkimusmatkailuun. Jos tämä pitäisi paikkansa, millaisen tutkimusmatkailijakansan Afrikka on menettänyt suomalaisessa? Livingston suoritti jo 1850-luvun puolivälissä matkansa Afrikan mantereen poikki. Tällöin hän seurasi Zambesi jokea, joka on pituudeltaan Afrikan neljäs, lähes 3000 kilometriä pitkä. Zambesin löytäminen oli tärkeä tapahtuma, sillä aikaisemmin ei tiedetty, että näillä tienoin virtaisi minkäänlaista jokea. Löytö ikään kuin vahvisti Livingstonen unelman sisämaahan johtavasta vesitiestä, ja jos tämä mahtava virta vielä osoittautuisi kulkukelpoiseksi, tarjoaisi se erinomaisen ratkaisun kaikkiin hänen pulmiinsa. On varmaan ollut yksitoikkoista istua kanootin kapealla tuhdalla päivästä toiseen, vailla liikkumismahdollisuuksia. Soutajien työ oli vielä yksitoikkoisempaa, ja pirteinä pysyäkseen he usein haukkuivat toisiaan äänekkäästi, kertoo Livingston. Vihdoin hän kuitenkin pääsi Zambesin latvoille, jokihan alkaa Portugalin Angolasta, Länsi-Afrikasta. Afrikka vaatii löytöretkeilijältä valtavia ponnistuksia, vaikeakulkuisia savanneja, kuuma ja kostea ilmanala, lämpö usein yli 50 astetta. Sadeaikana virrat ja joet paisuvat ja matkaa on tehtävä liejussa ja savessa. Kaikenlaiset hyönteiset hyökkäävät eläimiä ja ihmisiä vastaan, pedoista puhumatta. Punatauti, malaria, elefanttitauti, isorokko ja muut tropiikin sairaudet ovat aina vaanimassa. Kuljettuaan Afrikan mantereen poikki Atlantin valtameren puolelle, Luandaan, Angolan pääkaupunkiin, Livingston oli niin heikko, että hän joutui lepäämään 4 kuukautta vaivoistaan. Malaria oli heikentänyt hänen voimansa ja hän kärsi jatkuvasti punataudista. 6 kuukauden ajan hän oli joutunut nukkumaan vain paljaalla maalla. Väsyneelle tutkimusmatkailijalle tarjottiin merimatkaa kotiin Englantiin, mutta hän kieltäytyi. Hän oli antanut miehilleen sanan, että veisi heidät takaisin kotiseuduilleen, eikä hän milloinkaan rikkonut lupaustaan.
Näimme ensimmäisen kerran penikulman päässä kohoavat höyrypatsaat, joita kutsutaan usein savuksi, koska ne muistuttavat täsmälleen niitä savupilviä, joita Afrikassa näkee aina, kun laajoja ruohikoita poltetaan. Nyt oli näkyvissä 5 usvapatsasta, jotka taipuivat tuulen suuntaan. Tältä etäisyydeltä katsoen näyttivät usvapatsaiden latvat yhtyvän tilviin.
Livingston oli ensimmäinen eurooppalainen, joka saapui tälle putoukselle. Kohti suorassa jokea vastaan on kallioperässä ollut aikojen alussa pehmeän kivilajin muodostama juopa, ja siihen on vesi kaivannut sitten syvän rotkon, joka imaisee Sambesin vedet. Tämä luonnon ihme on vielä tänäänkin matkailijalle sama vaikuttava elämys kuin Livingstonelle. Putous on toista kilometriä leveä, siis Niagaraakin leveämpi, ja putouskorkeus on 100 metriä, siis 2 kertaa Niagaran korkeus. Runsaan veden aikana syöksee Sambesi rotkoon yli 400 miljoonaa litraa vettä minuutissa. Helsingin kaupunki käyttää päivittäin vettä noin 200 miljoonaa litraa, joten Sambesi pystyisi tyydyttämään koko Helsingin veden tarpeen 1.5 minuutissa. Mutta numerot eivät kuvaa näkymien majesteettisuutta.
Aamuaurinko kultaa nämä sumupatsaat 2- ja 3-kertaisten sateenkaarien kaikin värein. Kuumalta kellertävältä taivalta paistava ilta-aurinko taas puolestaan muuttaa ne frikin keltaisiksi, jolloin kuilua voisi kuvitella vaikka helvetin aukoksi. Ainoakaan lintu ei koskaan istuudu laulamaan alituisten sadekuurojen alla kasvaviin puihin, puhumattakaan siitä, että ne rakentaisivat tänne pesänsä. Vaikka aurinko paahtaa määrättömästi kaikkialla muualla, ei se koskaan pysty tunkeutumaan niiden hämyisään varjoon. Tämän mahtavan jylisevän savun äärellä voimme ymmärtää niitä, jotka silloin kun maailma oli vielä nuori, kansoittivat maan, ilman ja joet yliinhimillisillä olennoilla. Mille jumaluudelle lienee ollutkaan pyhitetty tämä hirvittävä kuilu, jonka yläpuolella aina kohoavat pilvipatsaat? Kun katselee oikeanpuoleiselta rannalta kuiluun, ei voi nähdä mitään muuta kuin sakean valkoisen pilven, jossa meidän käydessämme näkyi 2 kirkasta sateenkaarta. Tästä pilvestä syöksyi ylöspäin valtava uskopatsas, joka kohoaa 200 tai 300 jalan korkeuteen.
Kun muutama vuosi sitten saavuin itse tälle putoukselle, pysähtyi bussi yhtäkkiä ilman näkyvää syytä. Se oli tehokeino. Matkailija sai jo loitolta kuulla, että edessä oli mosioa tunnia, kuten alkuasukkaat sanovat, jylisevä savu. Koko ajan kuuluu valtava jyrinä, niin kuin hyökkäysvaunun rykmentti harjoittelisi kellarissa. On vahinko, että Livingston, Englannin kuningattaren uskollisena alamaisena, muutti nasevan nimen jylisevä savu Victoria-putoukseksi. Kun usvapatsas tiivistyy korkeuksissa taivaalla, se putoaa sateena maahan. Putouksen toisella rannalla on rehevä sademetsä, jossa puut ovat juurtuneet ikuiseen mutaan ja niiden lehdillä kimaltelee aina vesipisaroita. Vuodesta toiseen Livingston jatkoi tutkimusmatkojaan. Hän pääsi Itä-Afrikan suurille järville, Nyassajärvelle ja Tanganyikan järvelle. Tanganyikan järvi on syntynyt aikojen alussa samassa luonnon mullistuksessa kuin Itä-Afrikan rotkolaaksot. Kun Victorian järven kohdalla maankuori vajosi ja muodostui valtava allas, on Tanganyikan järvi syntynyt maan repeytymästä, ja sen vuoksi se on hyvin syvä. Vuoristorannat putoavat jyrkkinä veteen, ja koko järvi on kuin pitkulainen malja. Rannat ovat metsän peitossa, ja vain sieltä täältä pilkistää esiin punerva kallioperä. Tanganyika ja Nyassa ovat Afrikan kauneinta vesimaisemaa. Silloin, kun sanomalehtimies Henry Morton Stanley lähti etsimään Livingstonea, tämä lepäsi väsyneenä ja sairaana Tanganyikan järven itärannalla Ujijin vanhassa arabialaisessa kauppapaikassa.
Minun tehtäväni Livingstonen löytämiseksi oli hyvin yksinkertainen. Se oli selvä ja kiinteä päämäärä. Se, mitä minun piti tehdä, oli, että panisin syrjään kaiken muun, mikä minulla oli mielessä, että vapautuisin kaikista maallisista pyrkimyksistä paitsi siitä, että löytäisin sen miehen, jota minut oli lähetetty etsimään. Että olisin ajatellut itseäni ja ystäviäni, pankkitiliäni, henkivakuutusta tai jotain muuta maallista asiaa paitsi ainoata päämäärääni päästä siihen paikkaan, missä Livingstone sattuisi olemaan. Kaikki muu olisi vain heikentänyt minun päättäväisyyttäni. Kiinteä keskittyminen päämäärään auttoi minua unohtamaan kaiken sen, minkä olin jättänyt taakse, ja myös sen, mikä saattoi olla edessä.
Stanley sai matkallaan itse 13 malaria- tai punatautikohtausta. 13 kertaa hän oli melkein tiedottomana niiden 13 kuukauden aikana, jotka hänen retkensä kesti. Välillä hän joutui taistelemaan alkuasukkaita vastaan, miehiä karkasi, joskus syntyi kapina häntä vastaan. Kun hän oli marssinut pitkät ajat yhtä mittaa, saamatta muuta ruokaa kuin teetä illalliseksi, hän kaiversi puun runkoon sanat, näen nälkää, H.M.S. Hän oli muuttanut Stanley. Kun retkikunta oli ollut matkalla 236 päivää, tuli näkyviin Tanganyikan järven kirkas selkä. Amerikan lippu liehui joukon kärjessä, kun se saapui Ujijiin.
Sydämeni takoi kiihkeästi, mutta en saanut antaa mielenliikutuksen näkyä kasvoiltani, koska muuten olisin menettänyt valkoisen miehen arvokkuuden ilmestyessäni paikalle näin erikoislaatuisissa oloissa. Niinpä tein sen, minkä arvelin olevan kaikista arvokkainta. Työnsin väkijoukon syrjään ja kävelin ihmisten muodostamaa elävää kujaa pitkin arabialaisten puoliympyrään. Sen toisella puolella seisoi valkoinen mies, jolla oli harmaa parta. Olisin halunnut syleillä häntä, mutta hänhän oli englantilainen, enkä tiennyt kuinka hän olisi ottanut minut vastaan. Niinpä teinkin sen, mitä typeryys ja väärä ylpeys kehottivat minua tekemään. Kävelin hänen luokseen, nostin hattuani ja sanoin. Tohtori Livingstone, otaksin.
Niin olen.
Kiitän Jumalaa siitä, että olen saanut nähdä teidät.
Minä olen kiitollinen siitä, että olen täällä toivottamassa teidät tervetulleeksi.
Kaikki tapahtui arvokkaasti ja hillitysti. Livingstone sai nipun kirjeitä, jotka olivat olleet matkalla pitkiä aikoja. Mutta ennen kuin hän syventyi niihin, hän sai kuulla lehtimieheltä viimeisten vuosien tärkeimmät uutiset. Suetsin kanava oli avattu, Atlantin poikki oli laskettu kaapeli, Preussin armeija oli tunkeutunut Pariisiin. Ja niin edelleen. Stanley joutui tällä matkalla kulkemaan lähes 4000 kilometriä ja matka kesti kaikkiaan 411 päivää. Yli puolet tästä matkasta hän kulki alueella, jota kukaan valkoinen ei ollut ennen häntä nähnyt. Retki maksoi kahden valkoisen miehen ja 18 mustan kantajan ja sotilaan hengen. Stanley itse oli malarian ja punataudin kourissa laihtunut runsaat 30 kiloa. Hänen musta tukkansa oli muuttunut harmaaksi. Nykyisinkin matka Ujijiin saattaa olla vaivalloinen, mutta tänään sinne voidaan päästä sekä junalla että laivalla. Itse matkustin Tanganyikan järven pohjoiskärjestä laivalla. Hautavan kuumien päivien ja öiden jälkeen vihdoinkin raikkaan merituulen vilpoisuus. Ilta pimenee nopeasti ja pian ovat rannan vuoret punertavaa iltataivasta vasten kuin jättiläisliskon musta harja. Laivan potkurien yksitoikkoisen jyskytyksen läpi kuuluu alakannelta laulua, mustan miehen alakuloinen iltavirsi järven jumalalle. Etelän tähtitaivas syttyy aivan kuin joku ylimaailmallinen näyttämömestari olisi pannut kattokruunujen kynttilät tuikkimaan. Tähtiusvan keskeltä erottuu etelän risti. Tähtikuviona se on vaatimaton, mutta sen nimi vetoaa tunteisiimme. Afrikan mustassa yössä, ulapalta katseltuna, sen vertauskuvallinen valovoima on kuitenkin vavahduttava. Tanganyikan järvi on muuten hyvin kalaisa, ja siinä on ikään kuin muinaisjäänteenä monia sellaisia lajeja, joita ei tavata missään muualla. Aamupäivällä laiva laskee pieneen poukamaan, jota kukkulat suojaavat. Jokunen rakennus häämöttää puiden keskeltä, Sitten näkyvät sataman varastosuojat ja hetken perästä erottuu rannan vihreää metsäkulissia vasten veturin savu. Juna ja laiva saapuvat keskellä Afrikkaa aikataulun mukaisesti kohtauspaikalle. Ja sitten autoon, joka kiidättää Ujijin, Livingstonen ja Stanleyn kohtauspaikkaan. Musta autoilija ottaa kaiken irti ajokistaan, jonka olisi pitänyt jo kauan sitten päästä eläkkeelle. Savannitien punainen pöly tihentyy pilveksi, kun viiletämme miehen korkuiseen ruohikkoon uurettua vanaa. Välillä sivuutamme muutaman alkuasukasmajan metsikön reunassa. Vastaan astelee joukko metsästäjiä, vietäisillä nahka ainoana verhona ja olalla heittokeihäs. Tapaaminen vaikuttaa oudolta, tuntuu kuin olisi siirtynyt nykyajasta tuhansien vuosien taakse. Se ei ole pelottava tunne, vaikka miehet ovatkin hurjan näköisiä. Ei, historiallisten välimatkojen etäisyys se vain huikaisee. Itse Ujijissa, Tanganyikan järven vanhassa satamapaikassa ja arabialaisten entisessä kauppakeskuksessa on tuskin tapahtunut paljonkaan muutoksia sitten Livingstonen päivien. Se on edelleen Tanganyikan alueen suurin afrikkalainen kaupunki, jonka väkiluku on lähes 20 000. Livingston piti Ujijin liikemiehiä suurimpina tapaaminaan roistoina. Nyt on orjakauppa kuitenkin täältä kadonnut, mutta siitä huolimatta tänne on jäänyt jokunen arabi ja intialainen kauppamies. Kaupungin pääväylän varrella ovat heidän liikkeensä. Orjakaupan päätyttyä on itämaan miehen pitänyt ottaa neula käteensä, tai hän on siirtynyt kaupan tiskin taakse myymään tavaraa orjien jälkeläisille. Eurooppalaisia täällä ei ole ainoatakaan, mahdollisesti joskus joku lähetyssaarnaaja oleskelee tilapäisesti Ujijissa. Tietysti on jotain uuttakin. On korea punakeltainen linja-auto, on muutama riisimylly, pari koulua, sairaala ja elokuvat. Mutta kaupungin yleisleima on varmaan säilynyt samana kuin Livingstonen täällä oleskellessa 100 vuotta sitten. Talot ovat suorakaiteen muotoisia savimajoja ja niiden katot ovat lehvistä ja risuista. Punerva savi on seinän hallitseva väri syrjempänä, mutta keskusväylän kaupat ja verstaat on valkaistu kalkilla. Palmut huojuvat ja tuuheat mangopuut antavat varjoa. Kadut ovat leveät, onhan täällä tilaa. On jo kuivunut se vanha mangopuu, jonka juurella Livingston istuskeli ja katseli Tanganyikan järven kimaltelevaa selkää. Mutta on hänestä täällä toki muisto. Rantatöyräällä on parin metrin korkuinen kivinen muistomerkki. Siinä on Afrikan korkokuva ja musta risti. Ainoat sanat ovat David Livingston. Muuta ei tarvitakaan kunnianteoksi tälle suurelle löytöretkeilijälle ja lähetyssaarnaajalle, joka näännyttävien kärsimysten hinnalla löysi Afrikasta ihmisen, mustasta miehestä lähimmäisemme. Hänen muistonsa on nyt ikuistettu siihen paikkaan, jossa lähes 100 sitten lausuttiin tuo naurettava vuorosana.
Tohtori Livingston, otaksun.
Laivani lähtee kohti Kongoa, Katangaa. Samaa reittiä kulki Stanley, kun hän Livingstonen löydettyään tuli seuraavan kerran Afrikkaan. Livingston sen sijaan jäi Tanganyikan järven tienoille. Vasta seuraavana vuonna hän pääsi Zanzibarin saareen, jonne hän niin kaipasi. Mutta silloin hän oli päättänyt maisen vaelluksensa ja hänen sydämensä oli haudattu Rodesiaan. Hänen uskolliset palvelijansa kantoivat hänen ruumiinsa korennossa tavaranyytin tavoin, niin etteivät taikoihin taipuvat alkuasukkaat olisi päässeet estämään heitä tekemästä tätä viimeistä palvelusta. Meren rannalle päästäkseen hänen alttiit mustat ystävänsä kuljettivat 1000 kilometriä hänen ruumistaan, jonka he olivat palsamoineet afrikkalaiseen tapaan, palvattuna.